Zebura 745. Pesendayina Dawud. Ez ê te bilind kim ya Xwedan parça û pesnê navê te bidim heta hetayê. Hergav ez ê pesnê te bidim, payê navê te bidim heta hetayê. Xwedan mezin e, hêjayê gelek pesnaye. Meznaya wî ne li ber heşaye. Qurna qurna wê pesnê kirê te bidin û kirê te ye mezin wê salax kin. Ez ê ser bedewetiya rûmeta meznaya te û kirinê te ye heyr hejmekar bifikirim. Wê ser kirinê te ye sawa xo xeber din û ez ê meznaya te salax kim. Wê bîranîna kerema te ye mezin bela kim û eşkî rastiya te bistirim. Dilşewat û rame Xwedan, hayê sebir sikanê û hibida xinê yo. Xwedan bona hemûya qenc e, rama wî ser hemû efrînê dûî ye. Ya Xwedan, hemû kirinê te yê pesnê te bidin û hemû amînê te yê jî şikriye. Wê rûmeta paşatiya te eyan kin û qudretê te wê salix kin. Wekî qudreta te ewledên merivayê ve eyan kin, îsa jî meznaya rûmeta paşatiya te. Paşatiya te paşatiya heta heta ye û serwêrtiya te qurna qurna ye. Xwedan dest davêje hemû ketiya û yê tewiyayî dide seknandinê. Çavê gişka li destê te ye û tu wade da xurekê wan didî. Tu destê xwe vedikî, hemû bînberî gora dilê wan têr dikî. Xwedan rast e nava hemû rêdirbêt xwe da û amin e nava hemû şixulêt xwe da. Xwedan nêzîkî wan hemûya ye kîjan ku gazî wî dikin, wan hemûya ku dilê rast gazî dikin. Ew mirazê wan dike kîjan ku wî ditirsin. Zariniya wan dibe û wan xilas dike. Xwedan hemû hezkiriyê dixwe xay dike, lê hemû nepaka wê indake. Devê min eşkî pesnê Xwedan wê vebe û her efrînê heta hetayê pesnê navê wî yê pîroz bide.